În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără actriță, coregrafă, trainer, Valentina Boldurescu. Bine ai venit, Valentina!
Bună seara!
Cum ai ajuns tu la actorie? Asta aș vrea să știu, în primul și în primul rând.
Vai, deci aici ne trebuie două ore ca să povestesc. Bun,
a fost vorba de un context anume sau a fost așa o alegere conștientă, decisă?
A fost un anumit context prestabilit, adică eu am făcut dans de foarte mult timp și primul gând normal că a fost să dau la coreografie, doar că am intrat într-o trupă de liceu, trupă de teatru și am descoperit ușor-ușor tot ce implică zona asta de teatru și mi-am dat seama că mă completează mai mult decât partea de coregrafie și am zis că hai să fac acest switch, să dau la teatru și văd eu cum le îmbin mai pe parcurs.
Și a funcționat foarte bine.
A funcționat, aș zice eu. Da.
Bun, acum povestește-mi cum ai descoperit tu scena din lăuntru, din interior, din lăuntru fenomenului. Când ai fost prima dată pe scenă? Vezi, pun întrebări grele, ce să fac acum?
Vai de mine, deci
acum
nu știu
vrei să te întreb despre pasiunea pentru teatru? Mai bine te întreb concret. Când ai fost tu prima dată pe scenă?
Eu cochetam cu tot felul de scenete și cu scena încă de foarte mică. Adică eram cumva un fenomen, un copil fenomen. Tot ce trebuia când era vorba de expunere, Valentina.
Adică și, da, erai fără niciun fel de problemă în fața tuturor, spuneai poezii?
Da.
A, da?
Toate poeziile care au fost putut spuse.
Cine te învăța? De unde ai avut
singură,
chestia asta?
Singură. Mama mea tot avea acest apetit își pentru teatru și lucru. Pentru artă. Inițial știu că mă punea să desenez, credea că pasiunea mea e desenul. Până în secunda de față nu a fost și nu va fi. Adică îmi place să mă uit la el, dar nu să-l fac. Și ulterior am început, după ce am început să citesc și să învăț să citesc, am început să învăț poezii și să le zic în fața oamenilor.
Poezii de copii sau poezii de oameni mari?
Am început de la copii, normal, și ulterior la poezii de oameni mari.
Ce poet preferat ai?
În momentul de față?
Nu, așa, care îți vine în minte? Pac.
Baudelaire mi-a venit în minte. Acum. Da. Dar când eram mică, eu sunt din Republica Moldova.
Aici vreau să ajung.
Așa. Și am crescut cu Grigore Vieru.
Am înțeles. Bun, te mai întorci la Chișinău din când în când?
Da, mă întorc și chiar am fost de curând și m-a surprins plăcut pentru că mi-am dat seama că încep lucrurile să evolueze și nu mai e orașul gri cu tentă comunistă care, bine, probabil îmi și aduce aminte mie așa de trecerea aia din 2000-2010 când am crescut eu acolo, dar am florit și mi se pare că și-a luat așa un avânt și se redescoperă Moldova și Chișinăul în principal.
Valea Trandafirilor, îți spune ceva?
Da, m-am plimbat de multe ori pe acolo.
E un oraș frumos, e un oraș cu bulevarde foarte mari. Mie asta mi-a plăcut foarte, mi-a rămas în minte, adică e totul deschis, cu parcuri foarte multe.
Da.
Alea Scriitorilor, te plimbi pe acolo,
la un parc,
te mai duci pe acolo, da?
E parcul fix de lângă unde făceam eu dansuri.
Da.
Și mereu treceam prin el ca să ajung la troleu să mă duc acasă.
Și treceai și pe lângă sala cu orgă, nu?
Da, doar că când eram eu, deci acum am văzut-o într-un final, cum arată de fapt fațada sălii cu orgă, pentru că era mereu în construcție. Deci cât am trăit eu acolo, era în construcție, știți cum sunt, cu paravane din alea, așa. Dar acum am văzut-o și arată frumos, îmi place.
La teatru mergeai? La teatru național?
Am început mai încoace. Adică, pentru că cumva lumea mea era construită în zona dansului, mergeam foarte mult la concursuri, la festivaluri cu echipa cu care făceam și ulterior am început să merg la Teatru Național, nu de foarte multe ori, și chiar vreau să mă duc să mai văd spectacole. Și la Satiricus am fost. Am fost, dar nu pe atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Am și plecat de vreme. Am plecat de vreme
în București,
da.
Nu?
Da, da.
Bun, și ai venit la școală în București. Ce crezi tu că ai învățat la școală în București? Și nu se potrivește deloc cu realitatea.
Realitatea mea sau realitatea obiectivă?
Acum vrei să facem o chestie de filozofie?
Nu.
Realitatea imediată.
Realitatea imediată. Cred că un lucru care ni s-a zis la școală și anume în general este că ne pregătește școala pentru o lume perfectă și ordonată. Lucru care pe mine în momentul de față, lucru pe care eu nu-l trăiesc, nu am, eu ieșind din pe băncile școlii, liceu, da, facultate, licență, master, în prezent la doctorat, dar pot să zic că am trecut peste etapa de școlarizare propriu-zisă, nu am găsit o lume aranjată, ordonată și în care lucrurile funcționează. Adică mi se pare că ne pregătește școala pentru ceva mai idealizat, în care există posturi, în care lumea își face treaba, în care toată lumea se ia în serios, în care totul funcționează, doar că în viață nu.
Când ai terminat școala, te trezești în stradă.
Pe lângă faptul că te trezești în stradă, să zicem că ai un loc, ți-ai găsit un loc unde să te desfășori, mi se pare că la ordinea zilei trebuie să lupți în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, cu tot felul de micro chestii pe care în școală nu te gândești că le-ai avea. Probleme juridice, probleme financiare, probleme cu oameni care nu-și fac treaba, să tragi de alții, adică lucruri pe care în școală nu ți le spune nimeni.
Cât de greu e pentru artiști și nu numai pentru artiști, că de fapt este o chestie generală.
Mi se pare că se aplică la toate.
A zice câteodată chiar haos.
Da.
Pentru că, într-adevăr, în școală este ceva așa care plutește undeva frumos, în sfere înalte, și te trezești după aia în, cum îți plăcea ție poezia, să zic și eu, ceva frumos poetic. În lumea asta de sub ceresc, în lumea fioroasă.
Da.
Nichita Stănescu are un vers superb. În lumea fioroasă de sub ceresc. Profesorii sau colegii care ți-au schimbat felul în care vedeai tu teatru, există acest mod de a fi comunicat?
Eu am furat de cam pe la toți. Mi se pare că am avut norocul să întâlnesc oameni valoroși și mereu am plecat cu gândul ăsta. Mi-a spus asta un prieten care a terminat. Eu intrasem și el a terminat și mi-a spus: intră acolo și ia tot ce ți se pare că e bun pentru tine și după aia mai vezi tu. Și asta am făcut. Am intrat și am încercat să iau de la fiecare, cu oricine m-am întâlnit, dar aș zice că profesorii mei de la clasă și-au pus amprenta foarte mult.
Ce ai învățat că e foarte, foarte greu în această meserie? Trebuie să fie și chestia asta. Ce ai învățat tu de la ce ai observat, de la ce ai trăit tu până acum?
Să nu mă trădez și să nu mă mint. Mi se pare că noi ca oameni avem capacitatea asta să ne mințim sau să ne creăm o lumea noastră în care trăim. Poate fi un mecanism de apărare, nu e ceva rău, e un lucru care se întâmplă pentru ca să nu nemunim, ne creăm universul, oaza noastră și uneori oaza aia poate deveni adevărul nostru. Și doar că pe scenă lucrurile se văd, scena
nu te lasă să minți.
Nu te lasă. Și lucrul ăsta mi s-a părut cel mai greu dintotdeauna, să mă aduc cu picioarele pe pământ, să autoreflectez, să-mi dau seama ce se întâmplă cu ființa mea și ca să-mi dau seama ulterior ce funcționează și ce nu pe scenă, pentru că de multe ori mă loveam de lucruri, de remări sau de feedback-ul nu a funcționat sau, mamă, ce scenă bună, Și eu să... Doamne, dacă înțelegeam ce se întâmplă și care este, nu știu, grila sau cum îmi dau seama ce se întâmplă cu ființa mea.
Ce înțelege celălalt.
Ce înțelege, da. Ce înțeleg eu.
Da.
Că nici eu nu știam să zic dacă a fost bine sau rău. Adică și bine sau rău, așa, cu termenii
adevărat
ăștia.
Sau fals.
Adevărat sau
până
fals.
La urmă,
da,
cred că
sau
pentru artist
sau,
nu e bine,
da,
sau rău, e, e, da, adevărat sau nu e adevărat.
Da, da. Dacă a fost veridic și, da, da, verosimil și necesar. Da. Da, și ăsta a fost lucru care mi-a fost cel mai greu și mie în continuare cel mai greu, să mă țin cu picioarele pe pământ și să-mi dau seama de fiecare dată ce se întâmplă cu ființa mea și să nu mă trădesc.
Mergi pe un drum clar de a aprofunda toate lucrurile astea. Dacă ai ajuns și la doctorat, ce te mai ai la doctorat? Ce studiezi?
Limbajul corporal. În arta actorului.
Foarte grea temă.
Da. Mi-am propus lucruri mari, să
o
sper
să
că
dezvolți și... așa un pic, adică de ce ar trebui să știm noi foarte multe lucruri despre limbajul corporal în ziua de astăzi, când toată lumea în limbaj corporal stă aplecată cu ochii într-un telefon,
e
într-un
limbaj.
Ecran.
E, da, și la un,
da,
limbaj.
Da, e destul de limitat, adică.
Da. Ce mi-am propus eu, acum... Eu sper că așa ajunge și la final, este să dezvolt și să descoper care este, de unde pleacă mișcarea, care e legătura ei cu partea gândul și tot ce înseamnă universul ăsta pe care noi îl studiem în facultate și pe care îl studiază și psihologia, să le unez și să descoper cum arată mișcarea în secolul ăsta. Sunt foarte mulți teoreticieni și oameni de teatru și nu numai, specialiști, cercetători, care au studiat mișcarea corpului uman, doar că mi se pare că în momentul de față, apropo despre acest fenomen, mi se pare că corpul nostru a trecut printr-o anumită metamorfoză în timp. Definițiile legate de corp cred că s-au schimbat un pic și mi se pare că vreau să le revalidez sau să le redescopăr. Să văd dacă corpul nostru, pentru că încep așa foarte multe paranteze, eu m-am lovit de un fenomen de unde am plecat cu acest studiu și această temă la doctorat. În jurul meu și eu, pe parcursul facultății, au existat foarte mulți oameni care se accidentau. În momentul de față lucrez cu studenți și sunt oameni care se accidentează foarte des. Din nimic.
Nu-și cunosc corpul, nu cunosc limita corpului.
Și asta îmi dau seama, da, că nu se fac, unu, nu se face legătură dintre ce impulse transmite de aici și cum ajunge el până jos și, doi, nu mai știu să reacționeze. Pentru că, da, ok, te împiedici și pici din picioare. Se întâmplă. Dar nu poți să-ți rupi jumate de picior din cauza asta. Adică mi se pare ciudat. Nu am găsit un răspuns, doar că mi se pare că ceva nu funcționează. Și știu că suntem ușor-ușor o generație mai latentă, adică nu mai facem sport în școală, nu alergăm prin curte, nu ne mișcăm, n-am picat de suficiente ori ca să știm cum să picăm, să cădem pe jos, să ne ridicăm. Și cred că și asta face parte din universul unui actor. El trebuie să știe că există treaba asta în corpul lui.
Aș spune
lui.
Chiar din universul unui om, pentru că acest lucru mai bănuiesc mult că se întâmplă peste tot, doar că nu-și pun atât de puternică această problemă. De ce mi se întâmplă chestia asta? De
pentru
ce...
că probabil nici nu se confruntă.
Da, da,
adică,
exact, da.
Înțeleg acum și e foarte bine că se propovăduiește ideea asta de a trăi un stil de viață sănătos, să faci sport, să te miști. E foarte bine, chiar pentru că până la urmă oameni care fac asta ca și meserie sunt puțini. Majoritatea oamenilor duc o viață mai sedentară. Și e foarte bine că se întâmplă acest impuls al omenirii spre un...
De asta se și întâmplă să fie luate multe tehnici din această meserie, din actorie, dezvoltare personală, deci nu numai cum se mișcă corpul, ci cum se mișcă gândul, că până la urmă cum se mișcă gândul, se mișcă și corpul.
Se pare că sunt întrepătrunse foarte, foarte, foarte bine.
Cum ți se par studenții cu care lucrez. Că acum, dacă mă uit la tine, pot să spun cum lucrează colegii tăi.
Da, da. E foarte interesant că am făcut schimbul ăsta foarte...
Repede.
Foarte da. Repede. Și e foarte interesant, pe de altă parte, pentru că îmi dau seama, acum îmi dau seama de foarte multe lucruri. Pentru că, da, normal, când ești pus în postura să explici altora, înțelegi și tu mai bine, că nici eu nu pot să explic dacă nu înțeleg. Studenții mi se par naivi. Și mă gândesc așa câteodată, măi, eram și eu așa naivă. Apropo de treaba asta.
Asta e
cu...
ceva de bine sau ceva de foarte bine?
E ceva la care nu aș pune un calificativ dacă e bine sau rău. E o naivitate frumoasă, e o naivitate caracteristică vârstei.
N-am zis de rău, ai văzut.
Da, de bine sau de foarte bine. Da. Naiv în sensul ăla, apropo de ce ziceam mai devreme cu crearea acestui lume ideal pe care după ce ieși pe băncile școlii îți dai seama că
nu e chiar așa.
Nu e chiar așa. Și sunt pusă în postura cealaltă în care mi-e atât de... Nu vreau să mă duc să le spun, măi, știți că arta asta o faceți voi, dar o să vă bateți mai mult pentru ea decât vă bateți acum. Adică...
Poate ar fi bine să li se spună și lucruri de genul ăsta. Poate că ar fi...
Poate.
Poate că da, poate că nu. Poate
eu
că...
împachetez în ideea da. De, măi, profitați de timpul ăsta pe care îl aveți, că...
Dar știi și tu că orice sfat la vârsta asta e, îți vine
da,
să faci invers,
a venit
adică,
da,
a venit
și
să deține teorii.
Vreau să mă culc, mă trezi, nu-mi vine să fac actorie la 9 dimineața.
Ești implicată în foarte multe proiecte, Valentina. Ce e teatrul în culise?
De mult n-am mai mers pe acolo. Am avut acolo niște cursuri de dezvoltare personală pentru adulți.
Că tocmai vorbeam.
Da, acolo am început să țin cursuri de actorie pentru adulți. Între timp am încheiat colaborarea cu ei și am început în altă parte, la o asociație Buluc, care fac aceleași lucruri, fac cursuri pentru de dezvoltare personală pentru
adulți. Vrei să-mi zici un pic, în câteva vorbe, ce faci tu la dezvoltarea personală pentru celălalt care vine să învețe acest lucru?
Eu tehnicile de improvizație, pentru că mi se pare că se aplică foarte mult. Noi în viață improvizăm, doar că lumea nu-și dă seama de lucrurile astea, așa că trebuie să o iei invers. Și încep să mă joc cu oamenii, să îi fac să să redescopere acest joc organizat de actorie, dar la mine cursurile de dezvoltare personală sunt foarte mult râs. Chiar îmi zic, mă, ce v-am râs astăzi, pentru că mi se pare important să ieși din acest conglomerat de gânduri și probleme ale vieții și să te joci, indiferent de vârstă. Să faci târlida.
Da, un exercițiu.
Un exercițiu.
Extraordinar în care, da, în care se trezește și corpul și...
Fără să vrei, da. Tu îți exersezi atenția, concentrarea, viteza de reacție. Adică ele sunt de la sine, făcând jocul. Nu trebuie să faci nimic altceva decât să te joci.
Să fii atent la ce faci acolo da. Și la celălalt, de fapt. Că asta da. E important. Păi,
da, cred, mai degrabă la celălalt.
Toate exercițiile de dezvoltare personală sunt, de fapt, cu celălalt.
Da.
Despre asta... Cred că ar trebui, vorbind mai mult, ca omul să înțeleagă despre ce e vorba când zici dezvoltare personală,
da.
Adică ce fac, stau și meditez și intru în profunzimile gândirii abstracte, absurde și așa mai.
Este
nu.
Este cum împachetează da. Cei cu care, cu Bulucul, cu cei cu care colaborez, facem un curs de dezvoltare personală prin tehnici teatrale. Adică ce e important în această frază sunt tehnicile teatrale. Oamenii care vin acolo ar trebui să se gândească că vin să descopere tehnicile teatrale. Dezvoltarea personală se întâmplă de la sine și asta e frumos. Că nu mă duc să mă concentrez, să fiu spontan. Adică, chiar că am primit de foarte multe ori întrebarea ce e aia spontaneitate? Și definiția mea pe care o zic așa liber...
Curent, profund, filozofic...
Lipsa gândirii. Oh! Adică cum?
Adică?
Adică cum? Nu mă gândesc? Păi, de ce trebuie să filozofăm ceva? Hai să ne jucăm. Hai să vezi ce înseamnă să reacționezi și să vezi, să-ți descoperi corpul reacționând și după aia ne mai gândim noi la definiții.
Sau îi spui ce înseamnă teatru în greaca veche, cuvântul teatru.
Sau îi dau să citească Stanislavski.
Da. Locul în care se întâmplă ceva. Adică acum, în secunda asta, reacționezi la ceva concret. Oh,
da.
Ce s-a întâmplat? Ce ai descoperit prin cercetarea pe care o faci pentru tine?
Că îmi place foarte mult să stau în fața oamenilor și să-i ghidez. Cercetarea mea este și de natură pedagogică, pentru că asta îmi propun, de asta o fac. A plecat din plăcerea mea de a preda și de a sta în fața oamenilor, de a le explica, de a sta cu ei. Deci lucru pe care l-am descoperit la mine și mi-a adus o confirmare este că mă împlinește să lucrez cu oamenii.
Îți face plăcere să te joci, nu?
Da, da, și să mă joc cu ei și cu tot, să cunosc, cred că de fapt eu cercetez prin prisma acestor oameni cu care mă întâlnesc, pentru că îmi dau seama cât de diferiți suntem, niciun grup nu seamănă cu celălalt și mereu mă simt nu mă plictisesc. Simt că descoper lucruri și descoper prin prisma asta umană. Normal că există și cercetarea științifică pe care fac în paralel, cărți, citit, tot ce implică partea asta, dar ăsta e lucru pe care în momentul de față mă axez și să descoper cât mai mulți oameni și cât mai multe
vrei
păreri.
Să spui că ai găsit o meserie sau vrei să faci această meserie pentru că nu muncești, nu?
Așa zice, așa mi-ar plăcea să zic. Da, știți că
deci nu e o muncă atunci când pregătești un rol sau când lucrezi cu celălalt. Da, e așa, e un mod de a fi, nu? Până la
da,
un proces pe care...
Un lucru pe care l-am auzit în școală și care a rămas cu mine este că meseria asta nu se face de la 9 la 5. Și din păcate sunt infericire. Depinde pentru cine...
Da, păi actorul e omul care descoperă constant, nu are cum să fie actor, acționează în permanență ca să poată să se descopere și să vadă, probabil că de asta, nu?
Da, da. Am citit când îmi scriam lucrarea de licență și mi-a rămas în cap, într-o carte, că actor ești și când mergi pe stradă, pentru că te uiți în jur și descoperi moduri de gândire ale oamenilor, moduri de a reacționa ale oamenilor. Actorul trebuie să fie mereu atent la ce se întâmplă în jurul lui, ce îi se întâmplă lui, ca după aia să poată în momentul în care ajunge pe scenă să se folosească de aceste informații. Eu nu pot să fiu actor și să stau doar în lumea mea și să nu descoper ce se întâmplă în jurul meu.
Asta cu condiția să fie bine pregătit și în ceea ce privește tehnica non-verbală, adică să nu se împiedice că merge pe stradă și se uită la ceilalți.
Da.
Și adică să privească lumea să privească lumea din jurul lui cu alții ochi, dar în același timp să mai aibă încă o pereche pentru el însuși.
Da, sau să se țină de pare că coboară la metrou, dacă se
actorul
poate.
Actorul e, din punctul tău de vedere, din experiența ta de până acum, este mai degrabă un creator sau este un executat?
Actorul?
Sau este, da.
Un creator.
Creator?
Da. Normal, există, adică există și latura de executant. Ți se dă ceva și ai de făcut aia, dar tu, de fapt, creația e ce faci cu ce ți se dă de făcut și lucru final. Adică acolo e zona în care trebuie să creezi. Nu, adică, da, normal, e și... Probabil și pentru că m-am setat să nu renunț la această gândire. Orice mi se pune în mână, nu o fac așa...
Fie cum, e în serios lucrul.
Da, adică mi se pare că e modul prin care învăț să nu mă trădez. Simt foarte mult că dacă fac ceva de mântuială sau doar așa, fără să trec prin filtrul meu de gândire, mi-a zis Xulescu să mut paharul ăsta aici, de ce?
Bun, și în cazul în care ești pe scenă și regizorul îți spune să muți paharul de acolo, ce faci?
Găsesc o justificare. Asta le spun și studenților. Da. O să te întâlnești cu tot felul de oameni, o să vă întâlniți cu tot felul de regizori. Nu e unul mai bun și unul mai prost.
De ce fac asta, să-ți pui întrebarea?
Da, munca ta este să justifici acest traseu. Păi dacă e o prostie, păi nu e treaba ta să judeci ceea ce vrea omul ăla. Treaba ta și meseria și creația vine să faci acest traseu al paharului justificat.
În situația în care
ești pe scenă,
ești,
da.
Ești pus să faci acest lucru. Asta ar trebui să învețe și oamenii, pentru că e valabil absolut în orice. Cred.
De acord.
Copiii mai ales. Cum lucrezi? Ai lucrat și cu copii?
Da.
Cum e?
Ia, sunt adorabili. Am lucrat foarte mult timp. Eu am început, de fapt, să predau la copii. Am început să predau balet. Așa am descoperit. Era jobul meu în paralel cu anii facultății. Și... acolo am învățat eu, de fapt, să mă adaptez. Copiii, nu ai timp tu să stai să...
Plus că te prinde imediat dacă nu ești odată pe orbita lui.
Odată m-am întors și îl vedeam cum stă, se cățăra pe pervazul ferestrei și am zis, ok, aici e important să rămânem prezenți, aici și acum, ca să rămânem cu ei. Dar, da, copiii mi-au adus aminte să mă joc. Mă jucam cu ei, învățam în paralel la facultate și am făcut așa, la spre final, aceste legături s-au făcut în capul meu, probabil organic. Uh-huh. Toate informațiile au început ușor, ușor să capite sens. Atunci cred că nu conștientizam. Dar acum, ulterior, când mă uit în spate, conștientizez foarte multe lucruri.
Ce tip de roluri te pasionează? Ce tip de roluri cauți? Ai vrea să lucrezi, ai vrea să studiezi, ai vrea să fii în situația respectivă, ca să înțelegi mai bine?
Mie mi-a plăcut foarte mult Cehov în facultate. Culmea. Pentru că a fost semestrul în care eu am învățat cel mai mult. Sunt fană Shakespeare. Aș juca în toate tragediile shakespeariene. Nu știu ce. Deci am o plăcere. Când am făcut Richard III, când am avut scenă din Richard III și am făcut Lady Elizabeth, și pentru mine aia este un reper în viață. Deci s-au plictisit.
Cum, nu Julieta?
Nu, eu Julieta. Nu, eu nu cred că o să joc. Deși, uite, e o dorință din asta foarte adânc înrădăcinată în mine, dar nu cred
Lady
că joc
Lady Elizabeth, eu. De ce nu Lady Anne?
Nu, cred că sunt. Nu? N-am eu profilul Julietei.
Depinde de situația în care
știi.
Ești pusă.
Niciodată nu
știi. De unde știi dacă n-ai fost niciodată?
Adevărul ăsta îi, doar că, nu știu, am o plăcere și o deschidere foarte mare, aș zice că îi poate pe amploul meu pe rolurile de forță.
Shakespeareene.
Shakespeareene, în primul rând.
Și din ce ai avut la licență? Ce...
Arcadina Trigori.
Din Pescărușul de Cehov. Știi rusă?
Da.
Deci ai citit, știi textul mai bine decât...
Stăteam în paralel cu textul rusă când eram, țin minte, la clasă și
diferență
mi-am dat
seama... de traducere, cred.
Foarte multe. Da. Pentru că am citit ulterior că traducerile respective și la Shakespeare... Tare mi-ar plăcea să existe cineva acum care să-i reia toate textele astea clasice, să le retraducă.
Asta e valabil la tot, și la Cehov, și la Shakespeare, și Molière, și așa mai departe. Peste
și
tot se face acest lucru.
Și nu cred că doar texte dramatice și texte beletristică, și aia, pentru că au fost foarte cenzurate. Cred că dacă ia cineva acum Visul unei nopți de vară de Shakespeare și îl retraduce...
E foarte greu de retradus, pentru că, în primul rând, e vorba de vers și atunci...
Ar trebui să existe cineva care știe foarte bine și cred că de asta nu există curaj.
La limba franceză a fost tradus Shakespeare de către Victor Hugo, dacă nu mă înșel, și din 10 în 10 ani se revine și se reface traducerea, se adaptează la
vremurile respective.
La limba care este vie, se schimbă, se modifică tot timpul. La noi încă nu există acest lucru, deși există o teatrologie care ar putea să facă acest lucru. Sau filologie împreună să lucreze și să se ocupe de acest lucru.
Da, asta, partea asta de scriere, de texte, de traducere, mi se pare că este un... încă stagnează și ar fi foarte...
S-a trecut prin minte să scrii? Te-ai apucat și de scris?
Cât de cât.
Un pic, așa?
Cât de cât, da.
În ce zonă?
Am început să scriu mai mult monologe, povestiri, adică nu în zona dramatică, nu în zona de scriere dramatică.
Nu dialog.
Eu am crezut despre mine că eu nu știu să scriu, că nu-mi place să scriu, că nu, scrisul nu-i pentru mine. Motiv pentru care ulterior vorbesc. Cum se vede, vorbesc foarte mult. îmi place să vorbesc. Cred că de aici și apetența mea pentru profesora, pentru pedagogie. Dar când, după ce am început să scriu licența, care a fost cam primul contact cu scrisul, deși academic, dar totuși cu scrisul de volum, am dat seama că știu să-mi ordonez ideile și în scris. Am început cu texte și științifice și ulterior am făcut și un curs cu doamna Mihaela Mihailov la master, care mi-a dat curaj, deși am avut un blocaj, pentru că aveam impresia că nu ies cuvintele din mine în sensul ăla, nu. Adică, așa pe vorbit, parcă funcționa, dar când să pun pe foaie, nu se legau lucrurile, am reușit să...
Regie?
Scriu. Cred că fac asta... involuntar în calitate de coreograf, da. Adică lucrez mână în mână cu regizorul și am...
Chiar m-am gândit la asta, pentru că te poate ajuta enorm faptul că ai făcut coreografie, pentru că știi cum funcționează corpul și știi să-l ajuți pe celălalt să-și descopere și corpul, mișcarea, gestul esențial.
Să descoper justificări și să descoper ce funcționează și ce nu la o scenă. Nu am cochetat, adică am cochetat în gând, mi-ar plăcea. N-am pus în practică, dar mi-am dat seama că am descoperit și foarte multe nuanțe ale regiei din postura de coreograf, lucrând cu regizori și dându-mi seama cum gândesc ei și ce ar trebui să fac actorii, și mi se părea că multe ori sunt o punte așa, adică...
Așa și este, da, e vorba de ritmul scenei, de ritmul actorului, de accentul pe care îl are, al frazei corporale. La noi se folosește, marii regizori fac asta, adică ei cred o problemă că nu se învață mai mult și în școală și peste tot în meseria asta. Cum ți se pare teatru din România acum?
Într-o etapă de metamorfoză.
Spre fluture sau spre dezastru?
Nu-mi dau seama, dar sper eu și cred, și nu doar cu teatru, și în general cu toate vremurile astea, omenirea mereu și-a revenit. După orice cădere sau moment sau situație sau război, nu contează. România și-a revenit.
Am avut și pandemie, am cunoscut o chestie nouă. Nu
da,
ne
o chestie nouă și ne-am
ceva.
Revenit. Uite-ne fără mască. Stăm în fața oamenilor și din nou suntem niște ființe sociale și ne-am readaptat. Eu cred că oamenii sunt făcuți să se readapteze și să se metamorfozeze, adică să nu repete același scenariu. Și cred că și teatrul în momentul ăsta, la nivel mic, e în acest proces de reinventare. Adică poate părea foarte frustrant pentru unii oameni, pentru că tot citesc și sunt conectată cu tot ce se întâmplă, e normal, dar eu am în mine încrederea asta că e doar nevoie de un pic de răbdare să se spargă bula asta.
Ai un proiect personal pe care vrei să-l creezi?
Da, vreau să fac un spectacol.
N-am zis lucrat, am zis creat.
Am mai multe idei în cap, dar mi-ar plăcea să pun în practică un spectacol de teatru dans. Nu știu să-l verbalizez, e prima oară când sunt pus în această ipostază. Apropo de partea de regie și de
vrei să și lucrezi tu ca actor sau doar să coordonezi, adică să fii regizor?
Nu, doar să fiu în partea în exterior, să lucrez cu oameni.
Dar un regizor cu care ai vrea să lucrezi, poți să-mi zici?
Na, Corada Friu.
Da, am înțeles, tehnică.
Eu sunt vezi.
În primul rând, mișcare din plin, lumină, decor.
Da, Radu Afrim și Purcărete. Sunt niște dorințe de ale mele încă de când sunt...
Ai o tehnică de actorie care crezi că ți se potrivește din ceea ce ai învățat până acum? Dinăuntru în afară?
Granița dintre Stanislavski și Meyerhold între de la interior, deci, la exterior și la exterior la interior.
Tot de la gând la mișcare.
Da, undeva la mijloc. Adică,
legate, da.
Da, undeva la mijloc. Adică nu mă duc nici în totalitate pe partea asta de gând și nu explorez sau Grotowski, care tot cum
mișcare și
produsul,
atât, da,
nu,
da,
produsul este doar ceea ce se gândește, doar cum e gândul, nu ne gândim la partea de exterior. Meyerhold, care scoate și dezvoltă toată zona asta de metodă, de formă, undeva între mă situez și asta.
Sunt lucruri
metoda
minunate pe care eu cred că oamenii, dacă le-ar descoperi, ar înțelege mult mai mult despre cum funcționează ei. Păcat că nu se vorbește mai mult despre, sau nu se lucrează mai mult în domeniul ăsta. Așa cred.
Da.
Un lucru pe care îl faci înainte de spectacol. Ai trag?
Depinde de spectacol și cred că depinde și de mine în momentul respectiv. Înainte de spectacol am pe lângă toate lucrurile astea tehnice, încălzire, verificare, costum, nu știu ce, îmi place să știu că tot ce e al meu în costum, traseul ăsta respectiv, costume, totul e pus în ordine și mi-au 10 minute și nu fac nimic. Nici aici, nu fac nimic, pur și simplu. Las lucrurile să se așeze, chit că am avut o zi bună sau o zi mai agitată, de obicei e foarte agitată, zilele noastre ca artiști sunt de obicei foarte agitate, las lucrurile să se așeze și încerc să nu fac nimic și să nu nici, să nu las lucrurile să
să te modifice de niciun fel.
Da, da, da.
Experiența acumulată și rezultatele pe care le-ai avut până acum, ce te-au ajutat să înțelegi despre iar ochiul închis afară, înăuntru se deșteaptă. Despre ce e cu noi pe lumea asta? Ce vrem? Ce așteptăm? Ce regretăm? Fragilitatea?
Cred
pasiunea?
Că tot ce facem noi, eu fac o paranteză și ca să ajung aici, de la un profesor de-al meu de actorie de mai de mult, din liceu, am auzit următoarea frază. Profesorul lui de acasă era doamna Olga Todorache și a spus următorul lucru. Actorul când primește textul și îl citește prima oară, e de o organicitate extraordinară, pentru că e prima oară când are contact cu textul și ulterior, el în repetiții, până la premieră, încearcă să redescopere ceea ce a făcut la prima lectură. Adică tot traseul ăla este să revină la organicitatea cu care a citit textul în momentul în care l-a primit.
Revelația pe care o are când
revelația
întâlnește
pe care o are
un text.
Și eu cred că traseul ăsta este extrapolat la nivel general și la noi ca oameni. Adică noi, când suntem copii, descoperim lumea, descoperim lucrurile din jurul nostru, întrebăm de ce de 700 de ori decăpiem pe ai noștri, până când ne formăm noi definițiile noastre, care se tot modifică în timp, ca să ajungem la inocența și vulnerabilitatea la care eram atunci când eram copii, când eram bebei, la care lucrurile cum rezonau în noi atunci.
Da, ajungem din nou de unde am plecat, cum ar veni la prima impresie, dar după ce am făcut tot traseul.
După ce am făcut tot traseul.
Așa e și viața până la urmă.
Da.
Nu tot acolo ajungem.
Da. Păi asta m-a învățat teatrul despre noi ca oameni și despre toate lucrurile care ni se întâmplă. Și până la urmă monologul lui Shakespeare, toată lumea e scenă și noi toți suntem actori.
Ce altă meserie ar fi fost așa apropiată de tine dacă n-ar fi fost să fie chestia asta cu actoria?
Psihologia.
Tot aia e,
dar era următoarea pe listă.
Spui ceva așa, cosmonaut, nu știu, o chestie de genul ăsta așa.
Eu când eram mică ziceam că vreau să fiu profesor.
A, ești.
n-am ajuns foarte departe de acest lucru, adică tot acolo
sunt infinite posibilitățile care par că se deschid, că de fapt nu știm care anume. Cum, pe ce te bazezi când alegi un lucru, când alegi un drum?
o combinație între instinct și mediul din jur, lumea exterioară. Adică instinctul la nivel interior, primul lucru pe care îl simt, raportat la ce se întâmplă în jurul meu. Mereu încerc să fac contact cu lumea din jur.
Cu emoțiile cum stai?
Cred că bine. Cred că mi le înțeleg.
Sunt cei dragi în sală, ai ceva așa special? Nu. Sau nu? Îți vezi de treaba ta și...
Nu. Mie, din contră, cred că mă liniștesc.
Cum poți să depășești un moment, să zicem, te ocupi de chestia asta cu mișcarea corpului, non-verbal, cum se mai spune științific, într-un fel. Cum poți să depășești un moment de crispare, un moment de blocaj?
Cred că... eu cred că nu... sunt inevitabile blocajele și crisparea. Este o emoție pe care noi trebuie să o trăim, e ca și frica, ca și iubirea, tot spectrul emoțional face parte din noi și este declanșat. Noi nu putem să le controlăm. Eu nu pot să zic acum nu mai simt emoție. Ea există și ea se întâmplă datorită mai multor factori. Ce pot eu să fac este să-mi dau seama că este crispare și să îmi fac check-up-ul cu corpul. Și să văd ce se întâmplă cu corpul meu în momentul acela. Și ce pot eu să controlez este gândul, adică dacă mă duc pe firul acela narrativ, gata, nu mai pot, nu, și intru într-un atac de panică, ce fac ca să-mi opresc partea asta care rulează și ce-mi fac ca să-mi opresc partea asta care se încordează și se blochează. Adică astea sunt lucruri pe care eu le pot controla. Dacă mă concentrez să-mi opresc emoția, este imposibil. Oricine pe planeta asta nu poate să zică, nu cred eu, până în punctul ăsta al cercetărilor mele, să zică că știe să-și stăpânească emoțiile. Este o prostie.
Îți place să joci la fel de mult, să fii pe scenă, la fel de mult ca atunci, la început, când visai doar să fii pe scenă?
Da.
Ai
da.
Aceeași plăcere?
Da.
Același...
Iubesc scândura.
Îți place?
Da. Da, mi se pare că acolo e lumea în care pot să exist cu totul.
Dar de ce?
Pentru că am impresia că în viață trebuie să te ancorezi în niște norme sau experimentăm cum am simțit că experimentez pe scenă. Adică
teatrul... Pentru că vin aplauzele la sfârșit în mod concret?
Nu. Nu,
nu
caut validarea.
Nu
caut.
Dar nu-i firească? E normală?
E normală, dar
e o meserie până la urmă.
Validarea vine prin simplu, primul etapă al validării vine în momentul în care pot să mă exprim liber. Mi se pare că culmea, mă simt mai liberă între 7 și 10 cât ține spectacolul decât în afara acestor ore.
Acum înțeleg de ce ai jucat Arcadina și nu Nina Zarejna aia. Pentru că Nina Zarejna aia vroia gloria, vroia
da,
strălucirea.
E normal, normal să-ți dorești să fii nu vedetă, da, cum se zice.
Apropo, ba da, vedetă. Vedetă. Pentru tine ce înseamnă a fi vedetă?
Cred că vedetă este definită de numărul de oameni care te validează ca și artist, de orice fel ești tu sau ca și da. Nu doar artist, că vedete sunt și oameni
sigur,
care
sigur,
fac
da.
Orice altceva da. Ca și
în lucru public.
În care activezi da. Da, ca activez. Adică eu pe mine singură acasă, nu pot să mă numesc vedetă. Nu eu pot să-mi dau un calificativ.
Dar un star pot să fii, nu? Mm. Uite, în timp ce te uiți
în oglindă
la tine, poți să vezi cum
sunt
strălucesc.
Un star, sunt o vedetă extraordinară. Dar, da, adică nu. Calificativul de vedetă nu cred că este ceva pe care ni-l putem pune noi. Este ceva pe care ni se dă în funcție raportat la lumea care ne validează ca și acest vedetă.
O voce caldă, un gest tandru, un om împlinit, farmec, să fii bun, să ai succes, să fii vedetă, făcută de către, gândită de către ceilalți, aplaudată. Sunt un rol cât o viață? În la urmă, nu despre asta Te-ai gândit să te duci la Chișinău și să faci un spectacol acolo?
Da, chiar
există această dorință?
Din partea mea, da. Adică acum trebuie doar să văd, să găsesc sforile de care trebuie să trag ca să ajung, pentru că nu am relații foarte bine definite acolo, mutându-mă aici de foarte mică. Adică foarte mică, liceu. Da, e suficient de mult timpul cât să nu fac relații în domeniu, dar eu sunt deschisă. Chiar mi-aș dori să fac acest lucru.
Spune-mă, Valentina, ce crezi că... nu-mi place cuvântul datorie, nu-mi place să zic ce datorie au artiștii pe lumea asta. Ce... Da, tot o datorie până la urmă. Ce scop au,
lor,
ce
scop.
Doresc, da, ce... iubesc să facă pentru ceilalți. Ce vor să facă?
Să ia viața, să o ridice la puterea N și să pună cumva oglinda în fața societății care de multe ori trece peste anumite lucruri. Trebuie să-și dea seama. Suntem oameni și eu îmi dau seama pe stradă, nu stau să mă gândesc de ce... a fi sau a nu fi. Nu mă gândesc la asta, dar de asta există artiștii. Să îți dezvolte ție întrebări la care să te duci să te gândești, nu să răspundă la întrebări, să te facă să te gândești, să te facă să-ți pui întrebări.
Să-l învețe pe om să perceapă, de fapt,
da.
Nu știu, poate suferința celuilalt, poate bucuria.
Da. Să dezvolte empatie, uite și ăsta e un lucru. Să aibă oamenii curaj și să-și dea seama, unul, ce înseamnă empatia și cum poate fi valorificată în viața de zi cu zi.
La ce trăim, nu prea au reușit în misiunea lor.
Nu cred că au cum să reușească de pe o zi pe alta și cred că reușesc la nivel micro. La nivel macro este... o discuție foarte lungă și nu e vorba doar de empatie acolo, sunt foarte multe... Omul e o ființă foarte interesantă. Are un Hamlet, un monolog în acest sens. Ce ființă ciudată e omul. Adică acum e așa și peste câteva minute e altfel, dar asta e frumusețea până la urmă.
Bine, atunci pot să permit să te întreb ce imagine îți vine în minte când zic copilărie. Uite, vezi, te-am dus în altă parte.
Da, foarte bine. Am avut eu un leagăn legat la curte la ai mei, un leagăn legat cu sfori făcut de tata, legat de cireș, de o creangă groasă de cireș. Aia e. Imaginea copilăriei mele făcută dintr-o scândură și legat de cireș.
Un leagă, nu?
Leagă,
și
leagă.
Nu se mișca creanga?
Creanga era destul de groasă, era o ramură foarte groasă.
Dar cireșele cădeau?
Cădeau. Și eram foarte supărată că murdăreau leagănul când cădeau.
A, nu erai bucuroasă că puteai să le mănânci mai ușor, fără să te urci în pom.
Nu, că le conducea tata, n-aveam eu probleme cu treaba asta. Problema era că nu puteam stau pe leagăn. Era momentul meu de evadare, apropo de scenă. Mă dădeam pe leagăn și mă duceam departe cu gândul și era și așa, era într-un deal toată treaba asta și vedeam așa în zare și era fain.
Vedeai și ce se întâmplă acum?
Nu vedeam.
Nu încă?
Nu vedeam.
Bine, îți mulțumesc foarte mult și îți doresc să-ți realizezi toate visele și să... mergi mai departe așa, în lăuntru fenomenului.
Mulțumesc.
Pentru un artist, cred că e cel mai important lucru.
Mulțumesc mult.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!